та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 81.1 урлагийн дээр Сугаатар улан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхай 7 ноог бүрийн даваагаас баасан гарга яг цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтайгаар оройтаагаар та сайн өдрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоолаа модератод 11 цаг 11 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 24-ний пүрэв гарагийн та сайн өдрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагчаар Ганболдын ангарах нар арилж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран арилагчаар автомаш авах гэж байгаа л Simpler аваараа гээд автомашиныхаа зээлэр Simple за мөн Туркийн Ocean брендинг Magni Gift to Health гэсэн үрэтгээр хамтран арилж байна. Баярлалаа. За пүрэв гараг болгоно бид бүхэн хамтдаа дурсамжаа хуваалцдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа дээр үеийн зурагчны газрын гэдэг сэдвээр дурсамжаа хуваалцах нь байна. За тэгээд дээр үе зурагчин орж нөгөө зурга авахулдаг байсан шүү дээ. За тэр тухай дурсамжаа л хуваалцах нь байна. За тэгээд та манай шууд фэрүүцээр албадаж орж ирээд дээр үед буюу одоо тэр социализм үед зурагчинд очиж зурга авахулж байсан дурсамжаа хуваалцаад за тикет хайдан настай байсан тэр зурагчин нь хаа нээсэн. За тэр үед авахулсан зураг одоо танд байдгүй хідэн дүргээр авахулснаа санаж байна уу гэх мэтчлэн дурсамжаа сайхан хуваалцараа. За миний хувьд бол Дархан хотод өсөж төрсөн гэдэг бол манайхан сайн мэднэ. Тэгээд бид нар 16 давхарчин Монголдо хамгийн өндөр барилга байлаа шүү дээ. За 16 давхрын доор зурагчин байдаг байлаа. Үйлчлэгээний төвийн доор зурагчин байдаг байлаа. Миний л мэдхин шүү. За тэгээд очиж хэвээр одоо нэг юм баяр ёслолоор очиж авахулдаг гэсэн хүүхдийн баяраар ч юм уу тий. Тэгээд дараа нь нэг өнгөт зураг гарлаа шүү дээ. Одоо өнгөт зураг гарсны дараа бид нар 4-р ангид байхдаа Дархан зочид буудлын тэнд одоо ангиараа авахулсан хамгийн анхны өнгөт зураг маань байдгийн 4-р ангилэр 1991 он гэсэн үг тий. Тэгээд тэрнээс өмнө ч юм бол дандаа хар зургнууд байдаг байсан. Тэгээд манай 9-р сургуульд Цэрэн Шарав гээд орс хэлний багш өөрөө сонирхлоо бас нөгөө нэг зураг дарддаг байсан. Тэгээд яг ингээд лабораторитой нөгөө нэг юм харанхуй өрөөнд тэгээд ингээ уу улаан гэрэл асаацсан тэгээд ингээд ийм дөрвөлжин савн дотор ингээд зургнууд хийцэн. Тэгээд манай ах бас Цэрэн Шарав багшийн багшийг дагаад бас ингээд зураг дарддаг байсан. За тэгээд 8-р ангиудад болохоор зэрэг сургуулийн нэг юм ямар нэгэн одоо хонхны баяр ч юм уу ийм юм болохоор ингээд зурагчид ирдэг байсан шүү дээ тий. Тэгээд зураг авгаалгаад ингээд авдаг байлаа. Тэгээд өнгөт зураг нь үнэтэй болохоор бид тэр үед одоо хар зураг л аваад байдаг байсан. Тэгээл нэг юм одоо маа дархных ингээд мэднэ нэг юм парк руу ордог хаалга нэг юм хүрээний хийдэг юм шиг нэг юм хаалга байдаг байсан. Тэгээд тэрний юм одоо артталт нэг юм даавуугаар ингээд зузаа нэг юм даавуугаар ингээд тэрийг тийм ингээд унгаажгаад тэгээ ингээд бид нэр ингээд номхон зогсож аваад ингээд зураг авахулдаг 16 давхрын доотлын зурагчинд. За тэгээ үйлчлэгээний төвд бас очиж авахулдаг гэсэн. Тэгээд ангиараа ч юм уу тэгээ эсвэл одоо гэр бүл ахトゥ хамаатан саднараа нэг том том одоо баяр ёслолын үеэр тэ зурагчин очиж зураг авахулдаг байсан. Ийм дурсамж байна. За ингээд манай шууд фериотас 77-77-38-83 утас маань нэгдлээ. Хэрэгтэй гадаадаас холбогдох хүсвэл 77-77-88-30 гэсэн утасаар холбогдорой. За тэгээд утасаар ярих дүрм солионыг сануулчи. Хэрэгтэй яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож яваал өөрийнхөө олон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөний төр зогсоогоод утасаар аяраарай. За мөн машиныхаа блютуудд холбосон эсвэл жихвчээр ярьж байгаа спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа бүдгэн эсвэл царигд сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад радиогоо унтараа утсараараа. За мөн сэдвээ сонсоод юу яриахаа тодорхой болгочоод холбогдорой бусад сонсогчтой хүндлэрээ. За тэгэд манай шууд эфириутаас 77-77-38-83 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77-77-88-30 гэсэн утас маань нэгдлээ. Эхний сонсогч 99-87-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99-87. Эмжил радио? Байна уу?
Өдрийн
мэндэ. Оо за, өдрийн мэнд чугаач.
За. Сайн байна уу?
За таник сонсож байна.
За манайх бидэрч ман 32-ийн төжиний зурагч байсан.
За.
Тэгэл манай том ах нь 11 сарын 1-нд төрсөн. Тэгэл манай ээж жил болгон бидний зургийг 11 сарын 1-нд заавал авахулдаг байсан.
Ямар хөөрхий.
Миний анхны зураг гэсэн чинь би чи 6 сар төрсөн гэхэд чи нэг 5 сартай. Аа манай хоёр ахныг хувцтай мөртлөө намайг ингээд дээгүүр нэг мэрэн цамцтай мөртлөө доогоороо шартан.
Аха.
Тийм зураг байдаг.
За.
Тэгэл ерөөсө жил болгон авто юу яддаг гэж манай ирж томахын төсөөлөл. Тэр зурагнууд надад байж.
Аха.
Нөгөө хар цагаан зурагнууд ч айгүй гоё юм. Хадгалах цайтай юм байна.
Аха.
А тэгээ өнгөц зураг гэхээр би одоо яг л ингээд одоо бодож байгаа бас нэг 90 89 90 онд юм уу талбай дээр би охиныхоо шинэ жилээр нэг том бамрууш байрлаад авахсан зураг байдаг байхгүй юу.
Тэр
үеийн дөнгөж зурагтнууд гарч ирсэн юм болоо. Хамаа 91 онд гэхэд би нэг тэр хавцаал ах тэр дүүн гараагүй манай хүүч 90 оных хэлээр дүүн гараагүй байсан гэхээр 89 юм уу 90 он л ах.
Ааха.
Тэ А тэгээ бид нар чи оюутан багт нөө манай сургууль чинь багш сургууль тэр юуны талбай одоо нэг багшийн дэд яг хойд юм чинь. Тэгээ бид нар бас айгүйх оюутан багта зурга тэр 25-ын тэр чи ач зургаас ахуулдаг гэсэн. Би тэгээ бид нар соёлын сургууль чинь бид нар ч бас мөр фото хичээл ордог байсан шүү дээ.
Өө бүрүү. Өө за за за. Аа за.
Бид чи тэгээд нэг зенит минит гээд нэг ах ихчнэрийн хаал аппаратыг гуугаал тэгээд их зураг бүр зургийн хичээл ордог байлаа.
Өө за.
Манай ангийнхаа өөрснөө нөгөө фото Мартин 8 итрээр нэг октодо баярлуулаад туулын эрг мэрэг дээр их очино. Тэгээд тэнд ахуулсан зургууд ч гэсэн одоо байдгийг.
Аха. Та ингээд одоо хэдэн оны хүн юм бэ? Хэд орчмоноос тий төлөөлүүлээ
ч үгүй. 65 он.
Оо, за 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 за.
Тий, 65 он эсвэл.
65 оны могоо юм байна шүү дээ.
Тий, могоо шүү дээ. Тий. Нуу чи аж муу
таарч. Одоо тий хэлсээр чинь таны хэдний жил орж байгаа гэсэн үг лээ?
61-ний жил орж байгаа.
Аа, 61-ний жил орж байгаа. Оо, за за за.
Тэгээ нэг 60 үдцсэн байна гэдэг байна. 60-аа жил үдцсэн.
Тий шүү дээ.
Тэгээд үүгээр чи айгу дуусгалтай юм ярих болчтой байхгүй би
тийм байна тийм байна тийм
байна. Тэгээд бид фото хийчихэд ордог байсан. Яг тэр манай ах чигсэн бас төрөлхт өгсөн юм чинь тэгээ бас нөгөө бас тэднийх юу фото манайх сонирхдаг тэр эсвэл тэр улаан гэрэл мэдлэг чи гэрти байгаа л тэр нөгөө филёнко юу гэр сахуулахгүй гэж юм хар юмд хийгээд манайх чи юм юм бид нар цааж өгчээсөө бас. Тийм зөвхөн байн байн та гоё
байсан. За за за. За холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За нэрээ талбай гэснээс нэр улсын нийслэл Улаанбаатар хотод орж ирэхээр талбай дээр зураг авахулдаг бас тийм бүр мод гэх юм уу жишг гэх юм уу тогтсон мэт гэсэн. Гэтэ одоо ч гэсэн талбайн зурагчд байл яаш намаг нөгөөг сая алтан гац аваад гараад ирэхэд зөндөө гой гой зургнууд дарцсан. Тэгээд нэг зурга 100,000 төгрөгөөр өгчээлээ. Тэгээд би 11 зураг аваад ирэхээр нёгийг бэлгэлнэ гэхэлээр 5 зургийн 50,000 төгрөгөөр авсан. Тэгээд одоо нөгөө нэг хирээ даанар санаж байгаа бол талбайн зурагчд ингээд баахан зургнуудаа ингээд наацсан ингээд нэг юм хавц шиг юу гэмээ дэлгэцэг билборд самбар шиг ингээд тэнгүү тэр зурнаас хөө ойн тэр вэ штэ гэе хараалцчих гэдэгс одоо миний тэр аваагүй 5 зураг байна айгүй л тэгцэн л явж байгаа бах та одоо бодвол 10 зураг 100 мянгаар авах гэхээр яг тэр үед мөнгө байхгүй байсан юм аа тэгээ 5 зурагаал 50 мянгаар авсан байдаг юм аа за Манай шоу дэфериотас 7777-3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдоорой. За Батмөх Жумдаан гэж сонсогч маань утсан байна. Зурагшны газар хүнсний ойрын зүүн талд байсан санагдж байна. Бас ихтлгүүрийн урдхан талд билүү? Банштай цайны газар байсан 24 цагийн аптек одоогийн цэцэг төвийн баруун талд байсан сайхан шүү гэсэн байна. За хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За 9589 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9589 Амбил радио.
Аа за сайн байна уу өдрийн минь.
Сайн байна уу? Та сайн өдөр холбогдлоо. За сэдвээ сонсон нь хөө?
Сонсоо.
За таныг сонсож байна.
Я зураг гэвэл одоо юу шүү дээ. Би чинь 5 настай да нэг юм ба хар зураг авахгүйсэн одоо болч байж идгийн. Аа би болохоор энэ дордгоос ирж байгаа даа. Аа дордгоос ирж зурагч ади ах гэдэг нэг нэг ах байдаг шүү дээ. Тэр хүний байшинг тойруулаад өстэй тоосон байшингийн тойруулаад өстэй зургийг даруулж өгдөг байлаа да анги мангаар очсон. Аа ор номер өвөл төрөө өдрлөө оцсон янз бүрийн зурагнууд одоо байж идгийн. Тэр ах маань яасан гэвэл 91 онд юм одоо анх өнгө зураг бас дарж эхэлсэн. Хаан зураг байнг дарддаг хүн байсан. Тэгээд тэр өнгөтөр ахгүй жаана одоо ингээд тэр эргээд бод зургийг харахаар ингээд бодсон юм шиг. Тийм өнгө зураг тийм харагдтiin. Тэгээд одоо тэр үед чи нөгөө нэг хос Джеймс Мэс энэ тэр модонд орсон. Тэгээд Махари оролт малгай энэ тэр модонд орсон үе байсан юм шиг байгаа. Одоо нийт Махари оролт малгайтай өвөл бол хавар намар бол хос Джеймстэй л олон зургууд байж
тийм. Бас гангай. Аа хос Джеймс Мэстэй.
Хос Джеймс манайхын та ээр эмгүй хос Джеймстэй. Тэгээд энэ тэр ахгуулсан зургнууд байдгийн. Тэгээд сонирхож бас зураг угаажсан. Манай гэсэн чинь 10 жил байхгүй. Би чинь 74 оны төлөөлөл ярьж
байна. Ааха. Зөв зөв.
Тэгээд
74 оны бар өштэй. Ядрагаа татаа жилийн
юм. Гилтэйгээ сая яваа. Утас шиг шок.
За. За албагцсан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За.
За танарт ч гэсэн өдөр ажиллаа амжилт.
Баярлалаа танд. За. За. Абельчин юм аян цэцэг өчсөн байна. Манай сансрын үлгэрийн төв зурагчин байсан. Тэнд л ахуулнаа. 1984 онд охны минь санал дээр зогсож байгаад ахуулсан зураг гоё шүү гэсэн байна. Хүш миний хамгийн анхны зураг гэхээр аав ээж намайг тэвэрсэн. Тэгээд манай хоёр ихч ах ингээд ах нөгөө нэг юм урт устэйсэн ганц хүүгээд угаасаа манай ах ч мөр 5 нас хүртлэе үсээ ургуулад манай ахын үсний найр уста амар өргөн дэлгэр болж исэн гэсэн. Тэгээд би ч одоо 1 настай юм чи юугаа санахав те. Тэгээд миний тийм үлгэдэг зураг байдаг шүү. Тэр одоо би дөнгөж төрсөн гэхэлэр тэр 1980 оны зураг одоо тэр үед одоо хүүхдээ хідэн сар хүртэл нь үлгэддэг байсан. Одоо бол нэг сар хүртэл нь үлгэдэг юм уугүй шууд хуцсанд оруулдаг болсон байлээ шүү дээ. Чин биэд л нь үлгэдүүлээд ингээд хөрх юм малгай өмссөн. Би одоо тэр одоо нэг юм би харахаар нэг 3-3 сартаа ч юм уу тийм л зураг л харагдаад байгаа юм да. Тэгээд яалтчгүй зуны зураг хувцсыг харахаар би чинь 5 сарын 31-нд төрсэн гэхээр яг зуны зураг байгаа даа байхгүй юу. Тэр миний хамгийн анхны зураг юм байна штэ нэрээ. За, дараагийн сонсогч 9982-т дугаартай сонсогтой холбогдлоо. 9982. Эмжил радио. Бано. Оо бен, за сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Аа сайн байна. Би нэг өөрийнхөө юу ярьж байгаа. Миний одоо ингээд бүх ингээд багийн одоо дөнгөж төрсөнс хулаад 3 нас хүртэлх ингээд бүх бичлэг үүдэг байхгүй юу?
За. Тэгээ манай айгаа орчуу аюу хүн биш та. Бичлэгтэй.
94 онд байхгүй юу?
Аа за. Нөгөө нэг видео камераар бичээд пристак дээр үздэг байсан мөн үү? Тэр үе юу?
За. Тий, нэг тэгээд нэг харахаар ингээд амар нэг том дөрвөлжин юм хайсан дотор нэг камеруудаа ингээд хийждэг байсан.
Аа.
Тэгээд намайг ингээд бүр ингээд том болтол ингээд бүх бичлэг ингээд гэрт байсан тэр бүх бичлэгүүд ингээд пресс токен дээр ингээд одоо ингээд хуулбарлалц ингээд байждаг хгүй.
Аа. Аа.
Тэгээд ганц минийх чигэлтгүү тэгээл одоо манай нүнэ хамаатан гэл имэ өгөө гэл ер нь бүх хүмүүсийн ер нь тэр зураг бичлэг яг тэн пресс токен яг тэн дээр ингээд бүгд хадгалагдаад үлдчихсэн.
Аа. Аа.
Тэгээ манай өөрөө нөгөө нэг жоох юм бичлэг хийх дуртай зураг авах дуртай байсан болохоор ер нь л хийчихсэн юм шиг байлээ. Энд их хобби тавьсан.
Тэгээ
одоо ингээд том болчихад ер нь жоох үүдэж юм тэгэхээр сайхан дурсамжтай л байд.
За за. За холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За.
Баярлалаа.
За бид нар ч одоо яаж исэн юм бэ? Хамгийн анх тийм бичлэг мишлэг гэдэг юм ээ чи 2002 онд их сургууль төгсөхдөө л бичлэг хийж исэн юм уу да одоо бодоод байх нэ 10 жилийн хонхны 2002-ын бичлэг гэж байдгүй байсан зэрэг санагдаад байна. За сууд унрах маань ирсэн байна. Талбан тэнд байдаг Конико орж зураг авалгадаг байсан. Гутлын 2-ын тэнд Фужи фильм гэж байсан. Өмнө нь бол талбай дээр л ахвалдаг байсан да. Тийш дээ нэрээ би ч нэрээ сүлд 2004 онд нөгөө Canon брендийн зургийн аппараттай болоод нөгөөдхөө ястаа нэрэ нэг ястаа нэрэ хайр наргу Gasmas Blonk-ийн дуусгаж угаалгамаар байна гээл. Тэгэл нөгөөдхөө одоо миний ер нь альбомдох зургнууд яг миний ерөөсө битүү яг тэр үеэр дүүрсэн байт юм шүү дээ. Нэрэ яг стог гой сонин содон дурсамж хуваалцчихлаа шүү. За манай шууд фэриутаас 77773383 хэрэгтэй гадаадаас холбоотой хөсөл 77778830. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар автомашин авах гэж байгаа бол симплер аваарай гэдэг автомашиныхаа зээлэр симпл хамтран ажиллаж байгаа. За хэрэгтэй автомашин худалдаж авах гэсэн чинь яг одоо санхүүгийн боломж чинь хүрхгүй байгаа л анхаарлаа наашаага түр хандуулж байгаарай. За симпл ап харилцагчдаа автомашины зээлийн үйлчилгээг цаг алдалгүй шуурхаа, хялбар, зам ухаалгаар хүргэх зорилготой үйлчилгээ гэдгийг санал болгож байгаа. Тэгэхээр яасан байна вэ? Харилцагчдынхаа санхүү нөхцөлд тааруулан хамгийн боломжит өндөр дүнтэй зээлийн эрхийг тооцоолж хамгийн боломжийн хүүг санал болгож байгаа. Тэгэхээр танд автомашин худалдаж авах хэрэгцээ байгаа л яг одоо Simple Abata-та тус зээлийн үйлчилгээг авах боломжтой. За Simple-ээр надаа 29 сая төгрөг гарсан гэсэн чинь над руу хувь чадвар нэг хүн асуусан байсан. Яаж 29 сая гарсан юм бол? А энэ ингэжтэй одоо эн чинь нөгөө ухаалаг ингээд та угаасаа ингээд эхлээд апа татаа давчин та хэрэв Apple брэндийн утас байдаг бол App Store-осоо Samsung болон бас брэндийн утас байдаг бол Play Store-осоо татаа давчин. За тэгэл баах ингээд регистрийн дугаар муугаар яасан юм ингээд асуусан асуултанд нь хариулаад за ингээд апа татаа давчлаа. За тэр татгах процессоос нилийн юм болно. За тэгэнгүүтээ татаа давангууд ингээд зээлийн эрх тогтоох гэд байж гин. За тэрэн дээр ингээд дарангууд эн чинь ингээд угаасаа таны нөгөө хур системээр те юу ч нэг Монгол юу ч н ороод та одоо зээлт юм уу, цалингийн зээлт юм уу, машины зээлт юм уу, өөр одоо бас ямар зээл байгаа ч юм уу, эсвэл таны иргэн төлөлт юу хэрвээсийн одоо төлөлтөө хийхгүйгээр ингээд нөгөө Монгол банкны харч хасалтанд орсон уу, морсон уу гэдгийг чинь судалж агаад окей, нийгмийн даатгалаа яаж төлдөйм үлдээ ингээд энэ чинь ингээд бүх юм чи автоматар ингээд судалж чаа штэ. Тэнгүүтээ окей, танд одоо ийм төгрөний одоо зээл гарах боломжтой байна л гэж тодорхойлоод гаргаад ирж байгаа юм. Ер нь бол тэгэхээр надаас асуух ш, танаас өөрөөс чинь л хамааралтай гэсэн үг ах нь штэ, тийм ээ. За тэгэхээр таны санхүүгийн нөхцөл тохируулсан хүү 2.5-аас 3.1% байгаа. За тэгээд зээлийн өсөлтийг бол 2-оос 8 цагт шийдвэрлчихэж байгаа. За эргэн төлөх хугацаа нь урт буюу 96 сар хүртэл гэж байгаа. Энэ 8 жил гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За хамгийн гол нь таны цаг, мөнгө, энергийг л ер нь бол хэмнэх гээд байгаа. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8881-1943 гэдэг утаснаас аваарай. 8881-1943. За Simple гэж хичээд Facebook руу нас орох боломжтой. За тэгээд нэг удаа татаж авчаад нэг зээлийн гэрээ цаасараа хийд юм аа. Тэгэхээр та 22 автодлааны залбирын автоком төв дээр, Даавар автодлааны төв дээр, Ярамгийн Horse Motors төв дээр, за Уранган Park Rivera худалдааны төв дээр, Дүнжин гар төвийн хажууд Sunrise Office-аас очих боломжтой байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар автомашин авах гэж байгаа Simple-ээр аваарай гэд автомашиныхаа зээлээр Simple хамтран аялагч байна. Баярлалаа. Манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Дараагийн сонсогч 8017-д дугаартай сонсогч холбогдлоо. 8017. Энжил радио. Байна уу?
Оо, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэлт холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За.
Сэтгэл сонссон уу?
Оо, сонссоо.
За.
Оо, сонсчихлаа. Оо, машин. Оо, сонсчихлаа.
За, яриараа сонсож байна.
Тэгээ одоо миний ахгүйсан хамгийн анхны зураг гэвэл би нэг ой гарам марантай л байсан шүү юм аа. Гэр бүлийн зураг өөр ав хүүхд төр голцсон байх нэлээ. Өмсгөл амьдтан юм зэрэг үйтий. Тэгээс одоо тэрнээс шүү тэгээс замбар гарцсан баг. Тэгээ одоо ч үлээс бүр замбар гарцсан байна шүү дээ. Фэйсбүүк үр дүүрэл.
Та бид нар ер нь бол нөгөө дээр үеийн зурагчны газрын талаар л ярьж байгаа юм л та хэд өрчн насны төлөөс
би ч бүр яг хуурангад төрж өссөн 12-т
наа за
тэгээ манайд одоо нөгөө ортоорын төсөөд нөгөө юу гэж бангийн зураг авахгүйсдаг тэгээ тэр үед одоо тэр манай өрөнгөд чалтуу гэдэг зурагч юм байсан одоо өрөнгөд хамт чичгэр амдахгүй
за
ер нь антаа фантастик бол тэгэл ер нь тэр үн шийдэг байсан баха.
Аха.
Ер нь ихэнхэн шийдэн тэр үн дагуулсан баг.
Зөө зөө зөө. За 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 за. За холбогдсон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За тэг үзүрчтэй би чинь юм шүү дээ. 77 оны шүү дээ. Тэгэхээр ямар жилтэй гэсэн үү?
Могоо шүү дээ.
Зөө 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 баярлалаа.
За бас одоо 49-ний жил орж байгаа юм шүү дээ.
Тий, тий.
За. Йоо, хөгжилтэй бай яасан. За. Йоо, илэг аваачих юм. За мана мана памбаг ороод ирсэн байж тээ ингэ дарханд нөгөө театрын урд 9 давхрын хажуудлын зурагчин байлаа бас солон гэж зургийн студиуд байсан штэ өөр дархан тим зурагчны газар байдаг байсан юм уу гэрлээгчээ гинэ чи чи бүр намайг 10 дугаар анги төсөж хад дөнгөж төрж исэн юм чи тэр үйлчлэгийн төм үеийн зурагчны газрыг яаж мэдхэв дээ минийхөө солонгоч нь бол шинэ оролын 1-р байшндээс одоо ч гэсэн байж ээ чи баг магадгүй шүү байгаа ха одоо хүмүүс нөгөө нэг уран сайхны зураг гэр бүлийн зураг жирэмсний үеийн зураг гэд тэднийх рүү орж ахуулаад байгаа харагддаг. 9 давхрын хажуу талын чинь болохоор автобусны цагаан буудал гэж байсан уулын тэр чинь. Тэгээд дараа нь тогчуулаад түүц болгоо, супер түүц болгоо, супер түүцэн дараа нь зурагчин болсон шиг санагдаж байна. За, дараагийн сонсогч 9973-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9973. За, Эмжил радио.
Аа, баян сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
Аа. За, би хороол төссөн юм уу? 3 дугаар оролт.
Аа, за.
Аа, тэг 3 дугаар оролт 1000 нэрийн барааны хажуу талд нэг зурагч байдаг гэсэн.
Аа.
Тэр зурагч нь болохоор нөгөө нэг юм юутай. За, хүмүүс бараг бүгд мэдэх байх та нэг. Андынгийн сүмийн хаалганы тийм
харин тийм ээ харин тийм нэг тийм дав булгачдаг байсан тий
Тэгээ нэг юм баг нь магантаа тийм зураг байдэнт би ч одоо нэг за 7-8 сартаа байхдаа ахуулж байсан юм анх
аха
тэгээ тийм зураг байдгийн
за
тэгээд нэгдүгээр ангид байхдаа би бас яаж байсан юм а манай нэг үсгэлийн баяр болдог штэ
аха
тэр үед би 4-р сургууль сурдаг байж хагаад 90 онд Сэглийн баяраа хийсэн чинь Монгол телевизийн манай багшийн нөхөр нэг Монгол телевизэд ажилладаг болоо тэнд нэг үслэлийн баяраар бичлэг хийгээд тэгээд мэдээд үдэгээр гаргаад
аа за
тэгээд анх нэг зурагтаар гарч үзчихсэн
аа та ч одоо хэдэн оны төлөө лээ те
би ч одоо 83 оны хэл
аа за за 83 оны гахаа юм байна өнөөдөр ингээд сууж энэ да
Шо жил таагаад таагаад байна.
Ааха.
Тэрнээс хойш одоо би. Тэрнээс хойш одоо би. Бараг жил дараалсан юм уу яад гэдэг. Баянгал нэг зурагтай гарсан хүн байдаг шүү дээ.
Аа, за 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 за. Оо тийм байна уу? Оо тийм байна.
Ханамсаргүй тохиолдлоор дандаа гарна л та гэхдээ.
За за за.
Аа, нэг юм байна.
За, албагцсан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлаа.
За. За манай шууд эфириутас 7777-3883 хэрэв та гадаадас холбогдох хэсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа дээр үеийн зурагчны газрын талаар дурсамж оалцж байна. За талбаар урна урна хөдөөгөр явуулын зурагч явдаг гэсэн ард нь хивсээр зогсоож байгаа л авдаг гэсэн гинэ хөө энэ бас өстө гой дурсамж шүү дээ тий. За дараагийн сонсогч дасарчлаа. Манай шууд эфириутас 7777-3883 хэрэв та гадаадас холбогдох хэсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа дурсамж оалцдаг пүрэв гараг болгоно. Тэгээд дээр үеийн зурагчны газрын талаар ярьж байна. За манай нараа шатраа их чвцсэн байна. Аав хойноос фэд 2 фэд 3 аппарат авчираад анх их 2 их зураг авдаг байсан. Гэртээ зураг угаагчтай авсан зургнуудаа угаагаад зураг угаагчийг өвлөчтэй өсгөгч гэдэг байсан гэсэн байна. За. За хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За гадаадас 7782-т IP дугаар орж ирсэн. Эмжил радио Бано.
Бано, үзэн мэнд хүргэе, бано.
Сайн байна уу? Та сайн мэнд холбогдлоо. За хаанаас холбогдож байна вэ?
Аа, Сингапураас холбогдож байна.
Оо, юу, Жүн Даги. Аа, ялтархалтай. За. Дархны худлааны төвийн хоёр давхарт зураг авахулдаг авахулжсэн гэсэн нь түрүү.
Тийм, яг хүүхэд насных гэх юм бол бүр бас нэг 3 4 төв үеийн зураг байдаг байхгүй юу?
За.
Тэрний дараа Нөгөө аа бид нар чинь нөхөн юу 6 сарын нэгэнд ингээд аав ээж альбан газрынх ингээд хүүхдийн парк дээр очоод
тэгдэг байсан.
Тэгээ нөө найзуудаараа нэг бол хамт явж байгаад бүүнөрөө хувц хүүхдүүдтэй хувц авдаг байсан юм уу мэдгүй бид нар ингээд баах ээжлэгэн палачтай охтод юм том том линт зүгцэн.
Аа.
Тэр ингээд игнүүлж зогс. Ээжлэгэн палачаар нэг игнүүл зогсуулж аваад зураг мураг дарсдаг байсан байхгүй юу?
Аа.
Би нэг 90-ад оны дунд үеэр 95-6 онд л баг.
Хүү чи надаас дүү юм уу? Гүү үзтээ, хойло уу үзтээ.
Ойролцоо, ер нь бол ойролцоо.
Ойролцоо шүү дээ. Аа, тэгээд 90-ад оны дунд үе гэхлээр тийм худлаан тийм хоёр давхар зурагч байдаг байсан тий нэрээ.
Тийм, би тийм зурагч цагч жил нэг хүн нэг ихт давхар л нэг зурагч нь тэгээ бас цагчин хийдэг байсан санагдаад тах юм.
Тийм шээ угаасаа ингэ цагчин, үсчин, гуталчин, зурагчин ингэ худлааны төв гэдэг утгаараа бүх юм нэг дор байж байгаа байсан шүү дээ тий.
Тийм тэгээ хоёр давхарт би нэг удаа зур би тэр өдөр шинэ курдаг өмсөж явж байсан байхгүй юу?
Аа за.
Тэгээд зураг мурга авахулна гэж бодоогүй зур санаандгүй явж байгаа тэр зурагчин дээр ороо хар зураг хар цагаан зураг даруулаад бодлогонд тааруулаад хар цагаан зураг даруулсан байх.
Ааха. Тэр үед чинь бид нар чинь сөдөн күрдэг модонд орж ирсэн тий. 92 91 92 он 5 ав дугаар ингээд ороод сөдөн күрдэг өмсөө хүүч хамгийн ганган тэгээд сөдөн күрдгэн дээр үүргвч өөрөө тэгээд ингээд үсээ тайруулчих юм бол байзаа инглибний их шиг үсээ тайруулчих юм бол за тэгээ бүр тасарцсан кул охин болдог байсан шүү дээ.
Тийм 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 чи баруун бүгдэр үсээ тайвалдаг байсан.
Йоо. За.
Зурга даруулчаа. Би бол зурга 2% зурга авсан байхгүй тэр зурагчнаас 2%. Тэгээд сүүлд нь баг бүр аим мэлээ уудсны дараа манай ингийн бандныг өдөр бүр ингээ анги дотор орчихсон амар чанга цаа юу. Хөө тэнгээ чи тэр зурга авахулсан юм бол зурга аваач авч чадахгүй мөнгөхгүй бол яг гэж зурга даруулт юм орол. Би бүр ангид тэр эвгүй байдлаа ороод нүүр мөр улаагаад цаа юу. Заатай би авсан авсан гэх хэрэгтэй.
За.
Нөгөө юун дээр зурагчин дээр яваад очин чи яг нөгөө зурагчныхаа ингээд гадна талд ингээд ёстой нүг ингээд энэ нэг юунд одоо юу гэдэг үзүүлэн гэх юм тийм юун дээр ингээд миний зургийг бүр ингээд томоор ингээд тавьчихсан.
Аха.
Ихдээ би зурга авчих яваа миний зургийг ингээд тавьчихин гэж гэсэн чи аа гой гарсан хүмүүсийн зургийг ингээд тавьчих авсан маса хамаагүй гой гарсан болохоор ингээд тавьсан байгаа гэж.
Аха.
Тэгээд ямар од болчихс тээ тэрнээс хойш зурга авах болохоос хичээд ич.
Яа. Яа хөвгөлтэй юм аа. Нөө нэг бас нэг бид нэгээд нэг хэсэг ингээд тэр чи одоо 90 оны сүүл 2000 оны ихээр л нэгц юм аа. Вьетнам зурагчны газар гээд тэнгуүтэ ингээд нэг юм дээр үеийн хатагтай юм хувц мувц янзан бүрийн хувц өмсөж хагаад тэгэд бүр тэнцэн ингээд мек ап мап хийлгээд ингээд зураг авахдаг нэг мод гарсан штэ тий. Тэгээд тэр миний санджаагаар одоо яг энэ бүхий өргөний тэнд нэг тийм зурагчны газар байдаг гэсэн махгүй юу? Нэг дээр үеийн нэг юм хуучин ногоон байшин дотор яг зам дагу. Тэгээд тэнд нэг ахуулсан миний нэг тийм зураг бас яг ингээд амар явсаа тэр Ёо, ине түрээд байгаа юм бодсон ч. Ёо, айл болгоны альбом дотор баттара нэг тийм хадагтай хувцстай зураг байдаг те.
Надад бас байдаг шүү.
Ёо, хөвгөлтэй юм аа дээ. Титэн битэн зүйтэй яваас те. Ёо, за тэр үедээ өөрийгөө л ордны ахатан махатан л гэж бодоод ахуулдаг гэсэн баг та.
Би нэг хятад хувцастаа тэ мин нөө тохойд нөө дуплууд нь бүгдээрээ надад томдоод.
Аа.
Тэ нэг томцсон дупл надад нэг цаалагдаад ирсэн дупл ингээ надад томцсон. Тэгээ томцсон ч гэсэн өмсөд ахуулсан одоо ингээ тэр гол нь бүр ингээ хоошоо ингээ займай гарцсан мэт.
За. За холбогцсон баярлалаа. Гой дурсамжаа хаваалцчихлаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За.
За.
За Улаанбаатар хотод 11 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Give to Health гэсэн өрөөтэйгээр Turkey Ocean брэндийн Magni хамтран ажиллаж байгаа. За харагдах байдал нь нэн савлгааны юм байна. Ийм савлгаатай, мөнгөлөг савлгаатай гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. За дотор нь болохоор ийм ингээд усанд найруулж удаг байгаа. За, Ocean brand нь Турк улсын тэргүүлэгч брэнд бөгөөд тус компани нь 2004 оноос хойш байгалийн гаралтай түүхийг ашиглан хүний бие тустай нэмэлт бодис агуулдаггүй бүтээгдэхүүнийг Give to Health гэсэн үрээтэйгээр хэрэглэгчдэд санал болгосоор ирсэн. За, Magni өдөр тутамдаа хэрэглэснээр сайн унтаж амархаас эхлээд булчингийн үйл ажиллагааг дэмжиж ясны сэрэг жилдээ сэргийлж өгдөг. За, би одоо жишээлбэл фитнесд явж байгаа учраас заавчгүй нэмэлтээр Magni удаа тэгэхгүй л одоо ингээд одоо шүргэн сэтгэл сүсүүлээд ер нь бол их хэцүү. За тэгээд хүний бие магниг үйлдвэрлэдэггүй учраас тогтмол нэмэлтээр авч явах хэрэгтэй. За тэгэхээр Ocean одоо Ocean брэндийн магни цитрат агуулсан өндөр шингэцтэй, бие дамрахан шимэгддэг, за нунтаг хэлбэртэй усан дусах чадвар өндөр учраас хүт усанд ч найруулдаад уух боломжтой байгаа. За нэмэлт чихэр бол агуулаагүй. За Ocean брэндийн энэ одоо магнийн өндөр чанартай эрдэс болон магний давсыг ашигладаг бөгөөд энэ нь бид сайн шингэж эрүүл мэндэд олон талын ашигтай байх нь байна тийм ээ. За, дээрэс нь та яг одоо яг аль биесний нэмж төлөөлөгчтэй бол 8858 13 11 8874 13 11 гэдэг утсуудаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. За, бүх сүлжээ эмийн сангаар худалдаа авах боломжтой байгаа шүү. За, тэгээд энэ брэнд маань өөрөө 135 гаруй жилийн туршлагатай өндөр цэвэршилттэй эрдэс давсуудыг үйлдвэрлэдэг юм. Дэлхийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч байгаа шүү энэ брэндийн үйлдвэрлэгч маань. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Turkey Ocean брэндийн Magni Give to Health гэсэн үгээр хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 9929 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9929. Амжилт радио.
Аа, өдрийн мэнд. Гэрлэгээд бол найруулагчтай. Өдрийн мэнд төргий.
Баярлалаа. За, та сайн өдрөл холбогдсон. Сэтгэл сонсон уу?
Сонслоо.
За, таныг сонсч. Тэгээд
манай аавын яз улсын филармоны хөгжимчин байлаа. Нэг үлээвэр хөгжим дард хөгжимчин Банзарагчгийн ах маань.
За.
Хороололд зурагчин нээсэн.
Аа.
За, тэгээд өстө нэр жил болгоно л нөгөө ах тэр очиж зураг авах болдог манай аавчин. Бидний давуулдаа цалингаа буунгут. Тэгээд нэг удаа нэг бас нэг цалин буутсан байсан чинь нээх их цасан шуургатай өдөр таарад.
Аа.
Тэгвэл чи аав одоо цалин буусаа хэдүүлээсээ нэр кино үзний өргөө кино театрт гэл.
За.
Тэгэл кино үзэх гэсэн чи кино нэглэх болоо гэсэн чи аав одоо зургийг авахгүй л онзаах тэр нороо гэ. Амар цасан шуургатай өдөр.
За.
Миний бүр ингээ хатар нэг уушгуурханд нуулаагаад ингээ пимбигээ.
За.
Тэгсэн чи аав дэше нэг хорол руу манах цагаар хорол дэше хорол руу алхаж байгаа байхгүй
юу?
Цалин үз. Яг тэр зургийг авахгүй ч манаа.
Аха.
Йоо, тэр зурган дээрээс нь тэр би бүр амар уурахтай авахгүйлаад.
Би
ийм муухай цараатай хүлцсэн ачтай авах болох юм уу гэдэг чинь 8 дугаар их.
Аха.
За, яа гэвэл дурсгалтай миний охин гэдэг. Тэ одоо тэр зургийг харахад бүр инээ түрээд байдаг ш.
Гэтэл нэр ингэж зургийг муулан авчих юм да тий.
Тий. Наасан муулан авчихтай нэр.
За.
Тэгэл тэр зургийг авах зээ гэсэн чинь алга болчихсон байсан нэг өдөр.
Өө, за.
Тэгээд дараа нь өстө зун талбай дээр явжсэн чинь нэг зурагчсан. Зумцсан биш юм аа хавар юм байна. Та нэг ийм юм зургийг авахгүй лаш би ингээд таних харсан зайгүй гоё авах юм шиг. Ямар зураг гэсэн чинь панерам дээр нөгөө Монгол хатны зураг ингээд зурцсан.
Зүгээр
нь гаргацсан. Зөвхөн өөрийн цоол гаргацсан. За тэгэхээр нь одоо бүгд чигсэнгүү заа цаа гэж авахгүйсэн чинь бас нэг хавртаа хавар миний ингээд асар жоохон яарчсан
ахиад.
Тэгээд зургийг авахгүйсэн чинь нөгөө зурагч маань надад гоё дурсгал гэж зураг өгсөн. Тэгэл би ингээд борцсон ба гэсэн зарим дараа нь хөөгдөд хүү чиний зураг хста талбай дээр дүрэн байна тий.
За.
Тэгэхээр манайс нөгөө Монгол хатны зураг панерын дээр одоо ингээд зураал нүрийг гаргаад хүмүүсийг татгах зорилгоор миний зургийг авангуута.
Аа.
Нөгөө хүмүүс одоо ингээд энэ юун дээр ингэж ахвал ингэж гоё гарна марна гэж. Бас нэг тийм дурсалтай зураг байдаг юм.
Ээ,
нэг 100 цанга талбай дээр миний зураг аялсан.
За, за, за.
Тэгэхээр түр ингээд бас нэг Баянгорын аймагт очиж амраад бас нэг цэ зураг хэрэгтэй гэж.
За.
Тэгээд цэ зураг очиж авахгүйсэн чинь бас Баянгорын аймгийн ямар ч юм блэ нэг хүндэт самбар дээр хатагдсан явж байт юм да.
За.
Нээ гэдэг тий одоо бодохоор яг жоохон фотогийн гайгүй юм шиг байна.
Аа.
Аа яа. Тэгэл өстө Баянгорын аймгийн зурагчин дээр өстө нэрэ чиний зурагчтай нэрэ хитэн шилжэнгээл хатаатай байсан гэж.
Таны
хөөрхөн дурсамжтай
байх. Петрулча коллекч гэдэг юм уу юм уу?
Яа, мун бэ нэг
тэгээд
тавс юм аа.
Тэгвэл та чи угаасаа би таны одоо байгаа зургийг чинь фэйсбүүк дээрээс хараад вау ямар гоё их чээ гэд тэжээсэр та угаасаа фотогений чиний хүү хөөхөн шүү.
Аа баярлалаа
баярлалаа.
Ямар ч хэлсэн тэгээд тэр бамдрагчгээд одоо ус одоо ч хөөх юм сайхан байсан да. Усын филармонд үлээвэр үжим дардаг ах маань тийм зурагчтай. Тэгээд аа маань насан юу я болсон ч хэл би хүүхдүүдэд төрөнгөт нэг аа үргэл бас тэр ахтар очиж зургийг авахгүй тийм сайхан дурсамжтай тэр зурагчингаас салдгүй л байсан.
Та за за оноо хэл.
Би юу?
Чилээ таалах тий.
За би ямар ч юм миний жилийн мэдээг үл мэдхэр байгаа фэйсбүүк дээр мэд байгаа.
Аа за 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 за.
А тань нэмэжтэй.
Аха оо тий билүү нэрээ. Би ч одоо таныг нэг 50 хүрэх гэж байгаа л гэж бодоод байдаг гэсэн шүү дээ.
Аа ямар ч юм 50 нэмэх болсон болсон.
За 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 за.
За за ажилт нь амжилт.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Гоё шүү, цуглах шүү та. За Бадамд орж буян тогтходог сонсогчдсан байна. Манай 2-р 40 мянгатын хувьчаан хоршоололт клубын урд 2-р байрны нэг давхар замруугаар харсан зурагчин байдаг байлаа. Одоо тэр зүг очилгүй бараг 10 гаруй жил болжээ. Ангиараа хэсэг найз нөхдөрөө аавтайгаа дүүтэйг авахсан зургнууд одоо ч бий гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 2 дуулга зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За 7211 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. Гадаадас холбогдсон IP дугаар. Эмжил радио.
Оо сандано. Йоо холбогдсон уу? Үдийн минь дээ.
За, хин бэ?
Солонгосоос аянцдаг байна.
Аа, за за за.
Солонгосоос аянцдаг байна.
За. За, сонсчих уу яриа.
За, миний хамгийн анхны багийн зураг гэхэр чинь 3-р ангийн зураг л исэн юм уу? Дээр үт чинь нөгөө ангиараа зургийн нэрэл ахгүй л ингээл форумтойгоо зургнууд ахгүй л төсөж шүү дээ. Аа. Юу н зургийн дахгүйхэн зураг болохоор нөгөө нэг ёо 97-8-д нөгөө миний хөрөг гэд нэг юм тэр хавийн бас баг ажлынхан тэр хавийн бүх хүмүүс лахгуулдаг байсан нэг өмийн палаж өмсөөл цэцгтээ
аа
зураг үйдгийг
тэр нь хаа нэдэг вэ?
Тэр тэр нь 13 даар хараалсан бүх өргөний
тийм. Аа, миний яриад байсныг яриад байж тээ. Аа, за, тийм, тэнд. Аа, тийм. Аа.
Тийм, тэр хайлт байдаг байсан. Гэхдээ тэрийг бол манай ажил огтуд захгуулаад их гоё юм байна, гоё юм байна гэж тэр чинь нөхөр мөхрдөөс жолоогүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр очиж бөөдөр ингэж дараалаа найз огтуудаараа найз ажлынхантайгаа ингэж хавгуулчихсан. Тэр их хамгийн анхны хөрөг зураг тэгээд сумын палаачтайгаа цэцэгтэй ганцаархан ай дээр одоо эхэл гоё л байсан юм шиг байна. Аа тэгээд зүйл болохоор санамсаргүйгээр их чи хөвгүүдийн зургийг ахгуулчихаа санамсаргүй чи зургийг ахгуулчих юм. Би бэлдэж ирээгүй шүү дээ. Гэхдээ билээд ах юу байсан зүгээр л ахгуулчих гээд ахгуулсан чинь одоо тэр миний хамгийн хайртай 25 насны зураг байхгүй юу?
Нөгөө
хар хөрөг зураг гэж ядчих саялын төвөргөний одоо өсөв байдаг нөгөө буруу үеэрээ дамжсан тэрнэт мэтгээд зурагчин бидэг өсөө одоо болроо гэж өгчин байгаа. Яг охтууд нь ажилуулж байгаа. Тэгэхэд санамсаргүй ахгуулсан зураг ер нь цаанаа л гоё юм. Дээрээс нь нөгөө хар зураг гэдэг утгаараа ш тэр юм уу? Аюу гоё миний ганц хайртай зураг байхгүй юу? Тэгээ одоо манай охин 25 нас үрж байгаа болохоор би охиныгаа хүшээ чи төрөө жил хийчихсэн гэсэн чи ээ чи 25 үржиж болох ихээр энэ сар цануулсан чи тэгин би заавал очиж ахгуулна гэхдээ яг тань шиг яг свитер өмсөе яг тань шиг ахгуулна гэдэг үсээ тайруулж чадахгүй байх гэж байгаа байхгүй юу.
Тэр
бас одоо бол утсаараа бол бид нар чинь хар зургад өөртөө ч бас хар болгоод ахгуулж штэ.
Гэхдээ
яг тэр мэрэгжлийн зурагчин гэдэг үгнээс шал өөр байгаа хгүй хүний өөг гараад те ямар нэг өөг гарч айгүй гоё авдаг одоо тэр миний хамгийн хайртай зурагчаа зураг үүдгийг
за за холбогцсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ
за баярлалаа бүгдэнд нь
за баярлалаа
баярлалаа
За манай нараа шагдрагч маань утсан байна. Хотод Porsche намжил гэдэг зурагчин байлаа. Бидний үеийнхэн мэдэндээ манай анги 10 төгсөлтийн монтажа хийлгэсэн. Сая шинэ жилээрээ манайхан бараг бүгдээрээ тэр монтажндаа сто дургу муухай гарсан гэж хэлсэн гинэ. Хүүди. За одоо бол утсаахгүй орж ирсэн комментудаа уншчих жаад нэвтрүүлгээ дуусгая да. За Инхвер Гамбат гээд сонсогчсон байна. Хороолын өргөө дээр их зураг ахуулдаг байлаа. Бас мянган нэрийн бараан дээр бас нэг зурагчин байдаг байсан гэсэн байна. За цогоо цэн даяш гээд сонсогч хүсгэлийнхэн бүгд ардаа усан онгоцтой фонтой зурагтай шт гинэ. Йоо нэрэл тих бах та тий нөгөө нэг Сквадр гүлэг онгоцныгоо тэнд очиад ахуулдаг байсан бах та тий. За Бямтарч мөнгцтэй гэдэг сонсогчдсан байна. Цэцэрлэгт байхад хөөгүүд нь баатрын уцтай, октууд нь хатны уцтай урдаа гараа зөрүүлж байрж агаад зураг ахуулдаг байсан штэ гэсэн байна. За бас сүүл талбай дээр зургийг нь аваад аппаратныхан доороос гарч ирээд салхин сэвж хатаагаад шууд гардаг нэг тийм зурагчингууд зургийн аппарат байсан тий. Өө тий штэ нэг хэсэг бас тийм зурагчин бүр амар модонд орсон штэ тий. Өө тий штэ нэрэ. За, төмөр хүлэг гэдэг сонсогч 1994-өөс 96 оны хооронд би өөртөө зурагчны газар зурагчин байжээ. Зурга авдаг, угаадаг байлаа. F2 аппараттай гэсэн байна. За, болроо насагдорж ихчийнхээ уцыг өмсөж яваад зурга ахуулж угаалгаад дараа нь баригдаад хөвчөлтөө. Йоо, нам баригдсан байна шүү дээ, тий. Йоо, за. 98 оны үед мөнхөө баярсаахан гэж сонсогчдсан байна. Хосолдог зураг модонд орж байсан шүү дээ. Дээд булнанд нь давхар гардаг гинэ. Хөө бас тэгдэг байсан билүү. Энийг хэвээ санахгүй байна. Аа, за. За, өнөөдөр хэвээ гоё дурсамж явуулдаг өдөр би үнэхээр дуртай. Үнэхээр гоё дурсамжууд хөвөрдөг. За, тэгээд Талбай дээр 20 жил зурагч байсан Сони Гамбаа гэж ах байдаг байсан да мэдхүү гэсэн байна. За гоё ээ наа ингээд үнэхээр гоё гоё дурсамжуудаа бүгдээрээ сайхан хуваалцлаа. Тэгээд ер нь бол ингээл зураг л үлддэм байж штэ тий. Одоо миний тэр нэг 24 тавтагийн нэг юм барийн зурагтай эрийн палаж өмссөн цагаан пальто гуталтай тэр чинь яг миний ингээл 24 5 настай энэ зураг. Тэгэл яг нөгөө өөр аппараттай болчоод тий зураг ахуулаад угаалгадаг байсан үе тий. Одоо тэгэл ингээл зураг л залуу насны маань мөнхөлж үлдсэн байж штэ тий. Гоё гоё. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 24-ний Пүрүгаргийн та сарын өдрөлөг радио 3-р студиэс та ганцаараа биш гэсэн үрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар автомашины зөөл авахгүй жагаал симплер аваарай гэдэг автомашиныхаа зээлээр симпл за мөн Туркийн Ocean брэндийн Magni Gift to Health гэсүрэтагаар хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Өргөлөл өрхөм сонсогчтой цабрын хүнд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсны дараа үдийн хачир нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.3.
Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.